90-luvun lopulla kierreltiin paljon eri puolilla ja Vammalan nuorisokuorona ja sitten Pohjanmaalla, niin siellä niin olisi häihin tullut kauheat pitopöydät päällä. Ja sitten oli nuorisokuoro erässä pääkaupunkiseudulla, se suuressa seurakunnassa. Ja kuoro oli sitten laulanut ja siinä sitten ollut niin kuin palveluksessa. Sanonta kuuluu pitkän aikaa ja tuli syömisen aika, niin siellä oli mehua ja sitten jokainen sai valita, että ottiko pullo vai sämpylä. Nälkäisiä teinejä ja siinä yksi pussillinen niin jäi mieleen. Mutta näin nämä vaihtelee nämä maantieteelliset seikat. Tämä ruokakulttuuri on muutakin kuin syömistä. Lukaan evankeliumin 10. luvussa Jeesus antaa apostoleille ohjeita evankeliointiin tai siihen Jumalan valtakunnan julistamiseen. Niin hän sanoi ensimmäisenä, että syökää mitä eteen ne laitetaan. Hän käski olla ateria yhteydessä ihmisten kanssa. Ja se on tässä Välimeren alueen kulttuurissa hyvin tärkeä asia, että kuka syö kenenkin kanssa. Se ei ole pelkästään se, niin kuin meillä voi olla niin, että vähän puolihuolimattomasti seurasta riippumatta, vaan tällä alueella ja erityisesti Galileassa tai Israelissa ylipäätään siihen aikaan, niin oli tällaisia niin kuin ruokakuntia. Ja se, että kuului johonkin tällaiseen ateriayhteyteen, johonkin ruokakuntaan, niin se määritteli ihmisen identiteetin hyvin pitkälle. Sen, että kuka hän on. Ja ihmiset oli riippuvaisia toinen toisistaan. Ei ollut mahdollista sillä lailla, kun nykyään elää yksin, että otat tuolta jostain niin kuin yksiön ja edellet siellä omia aikojasi. Ja ei tule tällaisia tapauksia, niin kuin Suomessa aika ajoin, että joku vanhus on ollut kuolleena 3 vuotta siellä osakkeessaansa. Ja vasta sitten, kun postelioni niin laittaa hopyhallin kuvastoon sillä lailla, niin kuin jääkiekkotaklauksella sisällä, niin rupeaa ihmettelemään, että niin täällä on kertynyt posteja pitkän aikaa. Eli ketään ei ollut yksin. Ihmiset muodosti tällaisia yhteisöjä. Ja koska varmasti johtuen siitäkin, että ruoka oli niin vähän, niin se syömistapahtuma oli tietyllä tavalla pyhä. Ja tämähän on muuttunut siis jo niin kuin, tämä ruokakulttuuri valtavasti munkin elämän aikana. Ja täällä on niitä, jotka on nähnyt sota-ajat ja voisi kertoa varmasti vielä paljon rajummista muutoksista. Mutta otan pienen esimerkin näistä. Tarkoituksena on nyt vaan niin kuin ensin niin kuin osoittaa, miten ruoan merkitys ja luonne muuttuu ja miten se nykyään on erilainen. Kun katselin Uuno Turhapuuroja yhteen aikaan meidän Mimosan kanssa, se oli meidän yhteinen harrastus. Me katseltiin Uuno Turhapuuroja niin, että Mimosa sanoi joskus, että Mimosa on sellainen yltiön romantikko. Ja sanoi, että minä haluan sellaisen miehen kuin Uuno Turhapuuro. Siihen rupesi tulemaan tämä, että täytyy niitä vävykokeilla ruveta sitten 10 vuoden päästä vähän niin kuin karsii tuolla molskilla varmaan. Että joka tapauksessa katselin sellaista vanhaa mustavalkoista turhapuroa, missä oli ideana se, että Uuno oli lähdössä piknikretkelle vaimonsa kanssa. Ja sitten se leuhki naapurilleensa, että mitä kaikkea hänellä on repussaan. Tämä oli tehty 77 vuonna, tämä 1977 tämä elokuva. Ja se muun muassa leuhki naapurille, että hän on kilo voita sillä repussa. Ja jos nyt menisi niin kuin tonne ala-asteen pihalle 6-luokkalaisille niin kuin leuhkiin, että mulla on kilo voita, niin voi olla, että siellä ei saisi niin kuin kaivattua kateusreaktio aikaan. Eihän se ole mikään juttu, että jollain on voita mukana, mutta jo tässä 30 vuodessa niin on niin paljon muuttunut nämä kuviot. Ja mä itse huomaan sen eilen, jos puhuin meidän työharjoittelijoille, kun meillä on joku nuorten juttu. Niin mulla on automaattisesti, että kun syödään, niin että makkara on sellainen, että silloin kun mä olin pikkuinen, niin mehän syötiin makkaraa niin kuin kilokaupalla. Mutta nyt aina kun on mulla näitä keittiövuoroja, meillä on semmoinen yksi sekopäätoiminta, että sinne ei oikein ole vapaaehtoisia, niin mä joutun olemaan emäntänäkin ja siellä tehdään sillä niin kuin sissi RUK:n kenttäkeittiömenetelmällä. Ja aina kun mä otan makkaraa sinne mukaan, niin mä otan sitä aina niin kuin hirvittävästi liikaa. Ei ne nykyään niin kuin näkerä niitä. Sitten viimeksi kun mä astin mandariineja, niin sitten ne söi niitä mandariineja. Ja mä ajattelin, että tosi mies mitään mandariineja syö, mutta näin se meni. Eli nämä ruokajutut muuttuu. Kun mä olin pieni, niin pidettiin äärettömän tärkeänä, että se ruokalautanen nuollaan niin kuin viimeistä myöten puhtaaksi. Ja aina, että isoisä opetti näin. Ja se oli niin kuin, ymmärrän sen Tyrväälläkin 1600-luvun lopussa, niin 60% väestöstä kuoli nälkää. Että se on sieltä niin kuin tullut, että jokainen jyvä pistetään. Nykyään kun katsellaan, kun lapset syö ja on muuta, niin se on se, että otetaan niin kuin puolet pizzasta ja jätetään ja muuta. Ja tämä ei ole mitään kauhistelua, vaan osoittelua, että kaikki muuttuu. Ja nyt, jotta me päästään lähemmäksi Raamatun aikaa, niin meidän täytyy mennä tässä Suomenkin historiassa taaksepäin, jolloin se ateria on tietyllä tavalla pyhä, koska se oli elämisen ehto. Sen ruoan saamiseksi tehtiin kaiken aikaa töitä, ja sitten meillä oli siinä se työn tulos pöydässä, ja sitten syötiin. Ja jos joku otettiin siihen mukaan, niin se oli viesti, että sun hengissä oleminen on mulle tärkeetä. Tosiasiahan on se, että nykyään tavallisen perheen, niin sillä jääkaapin sisällöllä niin voitaisiin elättää 30 ihmistä, jos oikein niin kuin yritettäisiin. Ja silti nyt vaan tuntuu, että miksei täällä ole sitä, että nyt pitäisi olla sitä niin kuin viininpunaista jogurttia, nyt täällä on vaan sinistä, keltaista ja punaista. Eli se oli tärkeä viesti ihmiselle, kun se otettiin ateria yhteyteen, että sä kuulut meidän ryhmään. Ja Israelissa oli sitten nämä eri luokat, jotka sai syödä keskenänsä. Fariseukset piti omia ateriayhteyksiänsä. Ja ne ei ottanut sinne ihmisiä, joilla oli niin pienikin mahdollisuus, että hei, että nämä ihmiset ei noudata samoja puhtaussäännöksiä, uskonnollisia puhtaussäännöksiä. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa on kertomus siitä, kun Jeesus kutsutaan fariseus Simonin kotiin syömään, mikä osoittaa, että Jeesus hyväksyttiin tähän fariseusten kuvion mukaan. Ja siellä näkyy näitä, kuinka tärkeää on istumajärjestys, tervehdyssuudelmat, öljyämiset, jalkojen pesut ja kaikki. Se oli niin kuin linnanjuhlien nämä etiketit, kun mentiin syömään, vaikka se oli niin kuin tavallaan tavallinen ateria. Ja nyt sitten Jeesus mullisti tämän ateriakulttuurin. Markuksen evankeliumissa on toisessa luvussa yksi kuvaus, näitä on paljonkin, täällä Markus 2 ja 15. Kerrotaan Jeesuksesta Leevin kotona. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, aterioi myös monta publikaania ja syntistä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa. Sillä heitä oli paljon häntä seuraamassa. Kun fariseusten kirjanoppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen, publikaanien ja syntistenkö kanssa hän syö? Ja tämä oli niin kuin sitä kaikkein pohjimmaista sakkaa, nämä publikaanit ja syntiset. Syntisellä usein tällä termillä siellä niin oli voimakas tällainen seksuaalinen mielleyhtymä, eli oli prostituoituja tai muuten niin kuin tämän tyyppistä elämää viettäviä, jotka niin sitten aiheutti suurta pahennusta ymmärrettävästi uskonnollisissa juutalaisissa. Ja se, mikä näitä fariseuksia ei olisi loukannut se, jos Jeesus olisi ollut itsekin tällainen publikaani ja synnintekijä ja niin kuin, että olkoon siellä niin kuin koko Galilean pultsariporukka keskenään, se ei se meitä kiinnosta, että me pidetään omia juttujamme. Mutta koska Jeesus oli niin kuin fariseuksakin, hän oli niin kuin eli sen Jumalan lain mukaan, oli arvostettu uskonnollinen opettaja, niin Jeesus niin kuin pilasi koko fariseusten jutun, kun hän aukasi ovet, että tulkaa tänne vaan kaikki. Ja fariseukset oli sitten, että älkää tommosia tänne päästä, että nyt meillä menee ihan niin kuin peli sekaisin. Ja tätä taustaa vasten Jeesus kertoo tuhlaajapoikavertauksen siitä, kuinka nämä syntiset, jotka on oikeasti syntisiä, ne ei siis ollut mitään köyhiä, jaloja ihmisiä, vaan täysiä konnia ja oikeasti syntisiä ihmisiä, niin kuinka he saa anteeksi Jumalalta, kuinka Jumala haluaa nostaa ne niin kuin viimeisetkin sieltä ja koota sen Israelin kansan niin heikommakin ainekset ja tehdä heistä osan Jumalan valtakuntaa. Ja tämä on tosiaan sellainen, mitä tutkijat niin kuin uudelleen ja uudelleen, mitä enemmän selvitetään niin kuin tätä kulttuuritaustaa, niin pitää tosi radikaalina, että Jeesus aterioi syntisten kanssa. Tämä sama asenne säilyi Paavalilla. Ja sitten siinä kävi niin kuin usein käy tällaisilla radikaalilla ajatuksilla, että ne saadaan sitten uskonnollisissa kiemuroissa niin kuin lakastua maton alle. Nimittäin varhaiskirkossa käytiin sitten jo 40-luvulla kova kiista siitä, että voidaanko pakanakristittyjen kanssa syödä yhdessä. Antiokiassa tuli Pietarille ja Paavalillekin tästä riitaa. Pietari oli Paavalin oppi-isä. Se näkyy, hän oli 2 viikkoa opettanutkin Paavalia. Ja Pietari aluksi söi pakanoitten kanssa. Hän oli Jeesukselta oppinut tämän avoimen ateriayhteyden. Mutta sitten tuli näitä uskoon tulleita fariseuksia Jaakobin tyköön Jerusalemista Antiokiaan. Ja ne nosti kauhean elämän siitä, että ei näin voi tehdä. Että syödään pakanoiden kanssa, että ne voi olla rituaalisesti saastaisia ja niin edespäin. Ja Pietariltakin petti kantti siinä. Ja sitten hän ajattelee, että no, ei näiden kanssa kannata tapella. Että syödään nyt sen aikaa sitten erilänsä, kun porukka on täällä. Mutta Paavali oli periaatteen mies ja nosti siitä sitten Pietaria vastaan sitten vähän nuhdetta. Mutta heidän, sitten kun näkyy myöhemmistä kirjeistä, niin siitä ei jäänyt mitään tällaista pitkää kaunaa Pietari ja Paavalin välille. Ja vähitellen tämä Jeesuksen linja sitten, opettama linja voitti varhaiskirkossa ja juutalaiset ja pakanakristityt söi yhdessä. No sitten tälle aterialle liittyy meille kristityillä vielä sellainen olennainen niin kuin symboliarvo, että sillä muistellaan Jeesuksen kuolemaa. Ja juutalaiset muisteli Egyptistä pääsemistä aterialla, pääsiäisaterialla. Se symboloi ja muistutti siitä, että kerran oltiin orjana ja sitten niin kuin Jumala vapautti meidät sieltä. Ja karitsan veri oli merkkinä ovenpielessä siitä, että kuka kuuluu Jahvelle, eli Israelin Jumalalle. Jeesus viimeisellä ateriallaan, hän tiesi, että on viimeinen ateria, käski seuraajiensa viettää sitä ateriaa oman muistonsa kunniaksi ja niin kuin tavallaan symboloimaan samalla lailla, kun symboloitiin sitä Egyptistä lähtöä, niin nyt symboloitiin Jeesuksen kuolemaa. Ja se, että Juudas pettää Jeesuksen aterialla, niin se tekee siitä Juudaksen pettämisteosta vielä monta kertaa rajumman. Koska se vieraanvaraisuussääntö, että kun syödään samasta pöydästä, niin se oli niin kuin käsittämätön loukkaus, että siinä tehdään tämmöinen pettämisteko. Tätä kuvaa hyvin nämä edelleen Lähi-idässä ja Keski-idässä olevat käytännöt. Esimerkiksi Afganistanissa on monilla vielä tämä sama vieraanvaraisuuskulttuuri monilla heimoilla. Siellä kävi muun muassa näin 80-luvulla, kun Neuvostoliiton puna-armeija oli siellä Afganistanissa auttamassa Kabulin kommunistihallitusta ja taisteli sitten afgaanisissejä vastaan. Ja afgaanisissit sai venäläisen upseerin, en muista oliko se nyt kenraali vai eversti, vangiksi, ja vei sen yhteen kylään. Ja sanoi, että pitäkää sitä täällä näin piilossa, että tätä vankia, että he tulee hakemaan. Ja ne sitten suostui ottaa tämä kylä sen venäläisen upseerin sinne, ja nämä vihas venäläisiä kuin ruttoa tämä kylä, että se oli oikein sissien tukialuetta. No sitten kun sissit tuli hakemaan sitä venäläistä upseeria sieltä, niin kyläläiset ei antanutkaan sitä takaisin. Ja sanonut, että hei, heidän pitää puolustaa viimeisen miehen asti, että he on ottanut tämän vieraaksi, tämän vihatun venäläisen upseeri. Ja he ei voi sitä vieraanvaraisuussääntöä rikkoa. Eli tämä kuvaa sitä, kuinka vahva oli se ateriayhteyden ja siihen ottamisen merkitys. Ja nyt Juudas siellä aterialla, kun Jeesus ojentaa hänelle, niin se ruokaa ja sanoo, että se, minkä teet, niin tee se pian. Niin se, että Juudas lähtee siitä aterialta pettää Jeesusta, niin on niille ihmisille, jotka on ymmärtänyt tämän tilanteen, niin varmasti ollut vielä niin kuin paljon sokeeraavampi juttu kuin mitä se on meille. No sitten kun me ajatellaan tätä ateriayhteyttä edelleen, niin meidän seurakuntaan, varhaisseurakunta kokoontui näille yhteysaterioille. Meille siitä on enää jäljellä ehtoollinen, jota me vietetään yhdessä. Ja tästä on nyt ollut ristinvoitossa taas keskustelua viimeksi, että pitääkö olla avoin vai suljettu ehtoollinen. Ja jos on pohdittu sitä, että kuka sille ehtoolliselle nyt osallistuu, että viekö sen ehtoollisen arvo jotenkin pois. Ja mä itse ajattelin niin kuin näin, että meillä on Vammalassa niin sanottu avoin ehtoollinen, että kaikki, jotka Jeesukseen uskoo, niin voi osallistua siihen muistoateriaan. Ja mun mielestäni se heijastaa tätä Jeesuksen ateriayhteyshenkeä, että sitä, se on ihan sama, ketä siinä sun vieressä on. Se ei niin kuin tee siitä ehtoollisesta ehtoollista, että meillä on joku niin kuin huippu, eliitti, porukka tässä, vaan se, että me pyhitetään se ateria ja pyhitetään se hetki, erotetaan se, että tässä on nyt Jeesuksen ruumis ja veri ja osallistutaan siihen. Huolimatta siitä, että mikä tavallaan meidän on kirkkokunta tai uskon suuntaus. Ja tietenkään sitä kannata, että me pitää markkinoille tehdä joku sen ehtoollinen, että siellä on jokainen Hare Krishna, niin tunnetaan väkisin niitä ehtoollista sinne tai laitetaan sitä kuten taikariitti, mutta se, että jos kaikille osallistujille on selvää, että tässä on kysymys Jeesuksen ruumista ja veristä ja halutaan niin kuin siihen tarrautua, muistuttaa itsellemme sitä, että Jeesus on meidän syntien puolesta kuollut, niin se tavallaan on tämä ateriayhteys silloin avoin kaikille. Varhaisseurakunnassa joskus apostolien teoista otetaan sitten esimerkkejä, että siellä niin kun otettiin sana vastaan ja kastettiin ja oltiin yhdessä leivän murtamisessa, mutta tilanne oli hiukan eri silloin, kun historia oli 20 minuuttia takana tai 20 päivää, kun meillä on 2000 vuotta. Mä itse uskon näin, että meillä on niin kuin hyvä tätä ateriayhteysajatusta sillä lailla soveltaa kaikkiin kristittyihin, joissa on, sanoisiko tämmöisen hyvin epämääräisen käsitteen, jossa on sama henki kuin meissä. Nimittäin me tietysti, meillä on omat seurakunnat ja omat tämmöiset yhdistykset, joissa me toimitaan ja joihin me ollaan sitoutuneita, mutta me voidaan samalla, niin kun me ollaan sitoutuneita, niin olla muiden kristittyjen kanssa sillä samalla ajatuksella, että kun me ollaan sen peduin, niin telttamme kanssa siellä nähdään, että siellä nyt sitten se, sieltä tulee kansanlähetyksen mies kamelilla ja vapaakirkollinen aasillaan, niin huutaa, että tulkaa tänne, mulla on taateleita. Että meillä olisi tämän tyyppinen asenne. Ja mä itse vierastan, vähän tarkennan vielä tätä niin kuin nykysovellutusta, että mä vierastan semmoista, mä kutsun sitä huuhaa yhteiskristillisyydeksi. Eli mä tapaan tämän tästä sellaisia tyyppejä, mikä ei sitoudu mihinkään ryhmittymään, vaan ne kulkee ja korostaa, että pitäisi olla yksi seurakunta vaan ja kaikki uskovat yhdessä, että me ei hyväksytä mitään lahkorajoja. Ja mä kerta toisen jälkeen huomaan, että näiden se lopullinen idea on sellainen porukka, missä he on johtamassa ja kertomassa, miten se menee. Ja se lahko muodostuukin siitä, ketkä suostuu siihen tähän kuvioon. Ja mä itse olen ollut yhteistyössä paljon erilaisten uskosuuntausten kanssa. Ja mä ajattelen nyt vaikka jotain peruslöyläistä. Heillä on Vammalassa paljon löytä, evankelisia ja perinteisesti heluntalaista ja löyläistä välit on ollut vähän niin kuin sijoilla ja sunneilla, että ammutaan granaatiheittimellä ja tauolla rynnäkkökiväärillä, mutta meillä on ollut nyt paljon niin kuin sellaista lähentymistä. Ja mun täytyy sanoa, että mä kunnioitan ja minusta on hieno tehdä yhteistyötä sellaisen oikein pata-evankelisen kanssa, joka sitoutuu siihen omaan porukkaansa ja se käy ja järjestää ne Sionin kannenseurat ja on niin kuin tiivisti siinä. Ja se ei lähde niin kuin hortoilla johonkin, vaan siinä on tärkeää, että hän tekee tässä työtä, että Jumala on hänet tähän kutsunut. Ja sama, että onko kansanlähetyksessä, niin kun on ajateltu, että meillä on tämmöinen, Jumala on mut kutsunut tähän, kansanlähetyksen piirisihteeriksi. Niin mä koen niin kuin minä sellaisena tavoitteena, että mun täytyy nyt jotenkin tämä saada äkkiä tehtyä helluntolaiseksi ja muuten, jos Jumala on hänet siihen kutsunut. Ja on hienoa tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa, joihin voi luottaa. Sellaiset, että näkee, että tämä on ihminen, joka on sitoutunut, eikä vaan niin kuin haahuille paikasta toiseen. Ja siinä silloin voi toimia sellainen aito ateriayhteys, että niitä taateleita voidaan syödä. Vaikka toisella menee kamelilla ja toinen aasilla, ja ne voi jatkaa sitten taas sitä matkaa ja mennä. Mä uskon, että tämä on ihan sellaista niin kuin aitoa raamatullista näkemystä, ja meidän ei tule laittaa näitä seurakuntia mihinkään paremmuusjärjestykseen. Tämä ei ole mikään sellainen, että taivaassa julistetaan joka kuukausi sellainen top 50 lista. Niin se aina menee, että katsotaan, että kuinka monta helluntai-kirkkoa on päässyt sinne 10 joukkoon. Ja että nyt on paha, että adventistit on kuudenteen, että täytyy tehdä jotain ja muuta. Se ei ole tarkoitus, vaan se, että me yhdessä tuetaan toinen toisiamme. Ja jotenkin se sitten, se tulee niin kuin joissain tilanteissa esille. Niin kuin mä ajattelin meillä Vammalassa, kun oli nämä kahinat, siellä on herätysliike ja kansanlähetys ja se levy ajettu tosi ahtaalle. Serkkuni, joka on kansanlähetyksen johtajia, niin soitteli just viime viikolla ja sanoi, että he olisivat tehnyt vuoden sopimuksen seurakuntatalon käytöstä ja sitten oli ilmoitettu kokoukset, niin kirkkoherra soittaa, tämä VT-kirkkoherra, joka on sitten ottanut hampaihin sen näin toteen, että te ette käytä sitä nyt eikä koskaan. Ja syynä oli se, että siellä oli ollut puhumassa kirkosta eronnut pappi. Tämä Malmivaara, Markus Malmivaara, joka oli sitten painostettu eroon. Ja sitten, koska ne oli järjestänyt Rainer Mankeen raamattujuhlille pussikyydin, niin se oli toinen syy ja pistetty kiinni. Ja siellä kävi automaattisesti ilman mitään sen suurempaa niin kuin kiihkoa, että helluntaiseurakunnassa ja vapaakirkossa rukoiltiin Rankisen Jarin Slöyläisen papin puolesta. Ja on niin kuin, se yhdisti yhtäkkiä näitä kristittyjä, joissa oli sama henki. Kun kirkkoherra, muistan hänen kolumnistansakin, kun se sitten kirjoitti sitä, kuinka tikka koputti koputti ikkunaa ja hän koki, niin kuin, että on ikään kuin serkku, kun ollaan samasta evoluution kautta kehitytty siitä ja kaikki uskonnot vielä samaa ja muut tällaista. Ja niin kuin vaan tuli siitä jotenkin esille ja se oli aika niin kuin mielenkiintoinen kokemus, miten se yhdisti uskovia kautta linjan tämä, että vähän tuli kyynärpäätä otsaan niin sanotusti. Eli ateriayhteys on meille tärkeä ja me voidaan nähdä seurakuntakin tietynlaisena ateriayhteytenä. Ja mä koen vieläkin niin kuin hienona sen, kun seurakunnissa syödään yhdessä. Siis ehtoollisella on oma tärkeä merkityksen, kun mä otan viinien leipä, mutta mekin järjestettiin just pari viikkoa sitten tällainen ruokailu päiväkokouksen jälkeen, nuoret järjesti sen. Niin kuin siellä sitä kanakeittoa latkittiin, niin silloin oltiin niin kuin tavallaan semmoinen, se yhdistää ihmisiä. Edelleen se, että me syödään yhdessä, niin se tekee, vie meitä vähän lähemmäksi toisiamme. Monissa paikoissa tämä on ollut myös sellainen selviytymisen ehto. Kun me ruokittiin se päiväkokousporukka, mitähän siellä nyt sitten oli, 150-200 ihmistä päiväkokouksessa, kaikki ei läheskään tullut syömään, mutta iso osa kumminkin, niin se maksoi 70 euroa sen porukan ruokkiminen. Ja, eli tavallaan se kertoi siitä, että kun jos on oikein tiukka paikka ja yksi porukka päättää, että me pidetään toinen toisemme hengissä, että kun joku saa jonkun myyrän tuolla juoksijuostua kiinni, niin se pidetään fileiksi ja syötetään kaikille, niin se, niin kuin, se vie eteenpäin. Ja alkuseurakunta toimi nimenomaan näin, että ne päätti, että me pidämme toinen toisistamme huolta. Tämä on se sama ateriayhteys. Ja me voidaankin nähdä seurakunta, että tämä on niin kuin tämmöinen nykyajan muunnos siitä 2000 vuotta vanhasta Lähi-idän ateriayhteydestä. No sitten mä hyppään tästä ateriakulttuurista yhteen sellaiseen osaan Jeesuksen toiminnassa, mikä myös herätti paljon hämmennystä. Ja milloin niin kuin nykyaikaan nähden sitten myös merkitystä. Ja se liittyy naisen asemaan. Naisen asema Raamatussa. Ja tämä ei nyt liity mihinkään sellaiseen mikä naispappeuskeskusteluun tai siitä, että voiko nainen toimia kirjemyynnissä tai näin edespäin, vaan ihan niin kuin sitä, että yksi tausta on se, että kun olin punttisalilla tämä jälleen kerran tässä näin isossa kirjassa, niin yksi oppilas heitti mun eteen, niin sieltä se feministiteologien kokoelmateoksen, suomalaisia feministiteologeja. Mä sitten sitä siinä lueskeen aukasi ja ajattelin, että mä luen tämän yhden artikkelin tässä sarjojen välillä äkkiä, ja siinä oli suomalainen Uuden testamentin tutkija Outi Lehtipuu kirjoitti. Ja se oli niin kuin sääntö oli se, että Raamattu pitäisi heittää menee ja tällainen patriarkaalinen kristinusko, joka ei mitään muuta tee kuin sortaa naista. Ja sitten se otti kohdan sieltä ja kohdan täältä ja totesi, että tämähän on kaikille niin kuin päivän selvää, että Raamattu on vaan naisen alistamista ja niin kuin sen takia käyttökelvotonta nykyaikana. Ja tämä tulee usein esille, että Raamatussa opetetaan alistaa naista, pitää orjuutta voimassa, siellä ei käsketä, että lopettakaa orjuus ja niin edespäin. Ja mä en nyt käsittele niitä Paavalin paria jaetta, mitkä yleensä ostetaan keskusteluun, vaan puhutaan siitä, että miten Jeesus suhtautui naisiin. Ja ensin vähän taustaa. Juutalaisessa yhteiskunnassa naisen paikka oli kotona. Ja nainen meni naimisiin 12-13-vuotiaana. Eli Jeesuksen äiti Mariakin, kun hän sai Jeesuksen, niin oli todennäköisesti 12 tai 13-vuotias. Koska mikään ei aina ymmärtää, että jotenkin Marian kihlausaika olisi pidennetty ja siihen aikaan mentiin sen ikäisenä naimisiin. Siitä huolimatta, että kun tämä sanoi seurakunnassamme, niin eräs nainen totesi vähän tuohtuneena, että minä en usko, että Jumala olisi voinut semmoiselle pikkutytölle antaa Jeesusta. Mutta niin se kuitenkin näyttää, että näin asia oli. Ja sitten Siirakin kirjassa, joka on vähän ennen Jeesusta kirjoitettu, niin sielläkin todetaan tällainen hyvin sovinistiseen sävyyn, että nainen on joko hyvä vaimo tai ongelma. Se oli hyvin torti. Ja monet rabit totesivat, että niin kuin pohdittiin, naisille ei parane opettaa mitään tooraa eikä muuta. Yksi rabbi sanoi, että on parempi polttaa se toora, kun antaa naiselle ja niin edespäin. Toisaalta sitten niin oli näitä naissankareita vanhassa testamentissa, Deborah ja Ester, ja sitten juutalaisessa niin kuin muussa apokryfikirjallisuudessa oli toinen Asenat ja jotain tämmöisiä hahmoja, että se ei ollut ihan yksilitteinen, mutta pääajatus oli se, että nainen on kotona ja sitten silloin aina joku miespuolinen vähän vahtii sitä. Niin kuin edelleen Lähi-idässä on, siellä on niin kuin, minkä just tämä, että perheen miesjäsenten pitää niinku vahtia sitä naista aina. Nämä kunniamurhat on sitten se, niinku se karuin muoto siitä, että mihin tämä vahtiminen joskus johtaa. Ja sitten naisella piti olla joku mies, joka on ikään kuin sen suojelija tai omistaja. Se saattoi olla sen tietysti sen aviomies tai isä tai veli tai poika, mutta sen piti olla niinku liitoksi johonkin mieheen. Nainen, joka oli omillansa, niin se oli vähän sellainen epämääräinen kokonaisuus, tai epämääräinen tekijä siellä tässä pelissä. Ja koska varmaan tässä vielä puhutaan Maria Magdalenasta, niin se Maria Magdalena oli just tämmöinen hyvin epämääräinen, koska häntä ei määritelty minkään miehen perusteella, vaan kotipaikan Magdalan, joka oli tunnettu tämmöinen hyvin rietas kaupunki siellä Galileassa. No sitten kun Jeesuksen parantamistoiminnassa nähdään ensimmäiset niin kuin kosketukset, niin kuin, tai sellaiset törmäykset tätä suhtautumista vastaan. Markuksen 5. luvussa kerrotaan, kun Jeesus parantaa verenvuototautia sairastavan naisen, ja tätä pidettiin niin kuin rituaalisesti saastasena, eli hänen ei saanut koskea, ja hänen kanssaan ei pitänyt olla tekemisissä, koska hän oli niin kuin saastainen. Ja sitten kun tämä nainen koskee Jeesusta, niin tämä nainen myös pelkää siinä tietysti, kerrotaan tähän vapiseen, ja se oli nimenomaan sen takia, että hän tiesi, että tämä on nyt niin kuin tämmöinen tietynlainen itsemurhatehtävä, että mä menen juutalaista rabbia opettajaa koskeen, että sitä pidetään hirveän loukkaavana. Mutta Jeesus ei suinkaan niin nuhtele tätä naista, vaan toteutti, että nyt lähti voimaan hänestä, että hän tunsi sen ja sitten sanoi, että oli turvallisella mielellä, sen uskosi on parantanut sinut. Me ollaan tämä kuultu pyhäkoulussa moneen kertaan ja se tuntuu meidän luonnolliselta, koska me niin kuin tunnetaan Jeesus, tunnetaan hänen toimintatapansa. Mutta siinä ympärillä niin se on aiheuttanut niin varmasti semmoisen kohahduksen, että mites tällä ei voidaan toimia. Kun Jeesus parantaa 18 vuotta rampana olleen naisen, hän kutsuu tätä Abrahamin tyttäreksi. Ja se oli taas ympäröiville juutalaiset, kuinka näin voi sanoa, koska hän oli ollut rampa, hän oli niin kuin saastainen ja rituaalisesti niin kuin pois pelistä. Ja eikä millään tavalla edustanut sellaista kuin kuuluu, sellaista rotuvalioa, mitä kuuluu Abrahamin jälkeläisiin tulla. Ja tämä Abraham oli tärkeä asia. Se oli heidän kantaisä, juutalaisten kantaisä, jolle kaikki lupaukset oli annettu. Paavalikin viittaa siihen, että ketä on kuin Abrahamin oikea jälkeläinen. Ja nyt kun Jeesus sanoo tästä naisesta, että hän on Abrahamin tytär, niin Jeesus nostaa tämän uskonnollisesti niin jalustalle tämän naisen, tämän ramman naisen. Ja toteaa, että tässä on se Abrahamin lupausten perillinen, joka on annettu kauan sitten. Tässä on niin kuin todellinen Israel. Ja siinä niin kuin tavallaan se on meille ihan tähänkin päivään just sitten taas tämä asenne, että vaikka kuinka toivottomassa tilanteessa olevia ihmisiä ja inhimillisesti niin kuin ajatellen toivottomia ihmisiä, niin ne kuuluu siihen Jumalan suunnitelmaan, että evankeliumi on oikeasti tarkoitettu ihan kaikille. No sitten nainen oli Jeesuksen aikana tosiaan monesti näille uskonnollisille ihmisille joko hyvä vaimo tai sitten ongelma. Ja yksi tällainen ongelma oli Johanneksen evankeliumin 4. luvussa tämä nainen, joka oli siellä Samariassa syykkärin kaivolla. Nainen oli siellä yksin sen takia, että häntä pidettiin niin kuin huorona jo sitten oman yhteisönsäkin puitteissa, koska hän joutui olemaan yksin siellä kaivolla. Naiset kävi siellä muuten aina yhdessä kaivolla. Ja Jeesus rikkoo siinä niin kuin taas direktiivejä aika rajusti, koska ensinnäkin juutalaisen ei tullut paljon keskustella samarialaisen kanssa. Se oli vähän niin kuin samalit ja skinheadit, niin ne ei kauheasti niin kuin istu kahvilla. Ja ylipäätänsä juutalaisen ei pitänyt puhua naiselle. Sitä rabbit sitten myöhemmin oikein niin kuin miettinyt, että kuinka paljon missäkin tilanteessa voi naiselle puhua. Ja sitten se aihe, mistä puhuttiin, oli vielä se, että niin kuin tämmöinen hengellinen, siis puhuttiin niin kuin mistä Messias tulee. Eli se ei ollut vaan se, että joko tämä kebabi on tarpeeksi kypsää tai joku muu tämmöinen käytännön, vaan puhuttiin uskonnollisista asioista. Eli Jeesus osoitti, että tällainen syntinen yhteisönsä hylkäämä ja hyljeksimä samarialainen nainen, niin hänen kanssaan voi keskustella Jumalan valtakunnasta. Eli hän niin kuin teki tässäkin naisesta kelvollisen tämmöiseen hengelliseen keskusteluun, ja hän nosti sen naisen arvoa dramaattisesti. Sitten Jeesus käänsi tällaisen säännön taikka lain, mikä on nykyäänkin vallalla lähinnä tuolla islamilaisessa maailmassa. Sellainen on se idea, että jotta miehille ei tule kiusauksia, niin peitetään se nainen, että se pistetään niin kuin jätesäkkiin, niin se on sitten helpompi elää, että ei häiritä keskittymistä. Ja tätä on kristikunnan historiassakin ollut niin nämä munkit siinä vaiheessa, kun joku valopää keksi tämän munkkien selibaatin, niin Hieronymos muun muassa kamppaili näitä tuntemuksia sillä tavalla, että se käänsi Raamatun latinaksi. Ja sä ajattelet, että jos tällä niin kuin menee ja vastaavia, ja sitten me valittiin johonkin, että kun edelleen vaan pyörii naiset mielessä, vaikka on tehty käännökset ja näin edespäin. Ja sitten se tehtiin niin kuin ihminen usein teki, että psykologiat kutsuu projisoinniksi, eli tehdään siitä naisesta sitten syyllinen. Ja kun Jeesus sanoi, että jokainen, joka katsoo naista himoitakseen häntä, niin siinä oli yhtenä tässä merkittävänä tekijänä se, että siitä otettiin yhtäkkiä syyllisyys pois siitä naisesta. Että nyt ei se syyllinen olekaan nainen. Että kun se kulkee vääränlaisesti ja se on näin, että se on miehille viettelykseksi, kivittäkää se, vaan se antoi sen vastuun niille miehille. Että mies, joka tekee, katso, niin kun, ja siinä käytetään tämmöistä muotoa alkukielessä, että jokainen, joka katsoo naista himoiteen häntä. Eli se ei ole himoiten, vaan himoitakseen. Eli niin kuin tavallaan, jotta hän tekee sitä asiaa, eli se tekee sen aktiivisen roolin sille miehelle. Ja siinä tosiaan niin kuin käännettiin tämä naisen syyllistäminen. Ja mua jotenkin niin kuin hämmästytti, kun mä luin tämän Lehtipuun artikkelia siellä Pulttisalilla, kun hän oli ottanut tämän kohdan esimerkiksi naisen alistamisesta ja sortamisesta. Ja sen peruste oli se, että kun tässä ei sanota, että jos nainen katsoo miestä himoita, niin tämä on epätasa-arvosta. Mutta se on just, että mun mielestä oli sitä järkevää tasa-arvoa, tämmöistä idioottifeminismiä, tämä oli sitä jälkimmäistä, että kun tässä nimenomaan niin kun tuottiin, niin kun, että kun otettiin se naisen syyllisyys pois, samalla lailla kuin Mooseksen laissa, niin naiselle annettiin ihmisarvo. Eli tänne karu sanota, että naisesta saa sama kuin ihmisestä, niin se ei olekaan niin selvä, kun mitä sitten Mooseksen laissakin, niin kun naiselle annettiin oikeusturva, eli sen ajan, niin kuin rimaan tai standardeihin nähden naisen asemaa nostettiin. Suomessa oli 1400-luvulla ja silloin semmoinen laki, että raiskauksesta ei tuomittu, jos ei ollut, oliko se 15 vai 16 silminnäkijää. Mutta 11 ei kelvannut tuomio. Eli se kuvaa, että tapa, millä maailmassa tehdään lakeja, niin se on aina vahvemman oikeudella. Ja koska mies yleensä lyö lujempaa nyrkillä kuin nainen, niin mies on päässyt tekemään sen lajan sortaan siinä naista näin. Mutta Raamatusta ei tällaiselle aleta tukea. Vai jos me katsotaan, että miten Jeesus toimi suhteessa sen ajan lakeihin, niin me nähtiin, että hän nosti sen naisen arvoon ja muutti sen, niin kuin sen mustavalkoisen käsityksen naisesta, että hän on joko hyvä vaimo tai ongelma. Meille kaikille on tuttu kertomus Marjasta ja Martasta Luukkaan evankeliumin 10. luvussa 38-42. Mä voisin lukea tämän koko perikooppi. Näitä kutsutaan hienolla nimellä perikooppi, kun evankeliumissa on tällainen katkelma. Mutta ja heidän valtaessaan hän meni muutamaan kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaansa. Mutta Martta puhasi monissa palvelutoimissa ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Ja mäkin muistan, että pyhäkoulun laajassa oppimäärässä tästä annettiin aina se tulkinta, että tiskaaminen ja niin kuin pullan leipominen ei ole yhtä tärkeää kuin Raamatun lukeminen. Ja se varmaan, niin kuin, mä en nyt kuvoa tätä pyhäkoulun väkevää juttua, mutta tässä on myös niin kuin toisenlainen ulottuvuus. Nimittäin, kun tässä sanotaan, että asettui istumaan Herran jalkojen juureen, niin meille tulee niin kuin äkkiä se ajatus, että siinä on just sellainen tilanne, että se osoittaa alamaisuuttansa ja sitä, miten naisten tulisi periaatteessa istua kokouksissakin lattialla ja niin edespäin. Mutta juutalaiset rabit, niin kun heillä oli oppilaita, niin oppilaat istu aina
jalkojen juuressa. Se tarkoitti sitä, että Maria meni sinne niin kuin rabin oppilas. Eli hän ikään kuin käveli sinne yliopiston ovesta sisään ja istui luontosarja ja sanoi, että mä tulin nytte. Ja Martta taas sitten toteaa, niin kuin, että häpeä sitä ja ajattelee, että ei tämä nyt näin voi mennä, että miksi et sä ota sitä naisen roolia, mikä kuuluu, että tuu tänne nyt, että nyt tehdään kevoppia taatelia ja miten sinne sitä tehdään. Mutta Jeesus sanoi, että Maria on valinnut hyvän osan ja sitä ei oteta pois häneltä. Eli vähän niin kuin professori sanoisi, että Maria on tullut oikeaan luentosaliin eikä hän tajuta sieltä pois. Että ei muuta kuin vaan niin kuin läppäri esi ja tekee muistiinpanoja. Ja tämä osoittaa niin kuin sen, että naisesta ja naisista tehtiin opetuslapsia. Ja se oli siihen aikaan äärettömän harvinaista, että naisista tehtiin jonkun rabin opetuslapsia. Oli naisia, rikkaita naisia, jotka tuki
näitä juutalaisia rabbeja, eli opettajia. Niin kuin Jeesustakin kerrotaan Luukkaan 8. luvussa, että oli naisia, jotka palveli varoillansa. Mutta Jeesuksen tässä ryhmässä mentiin vielä paljon pitemmälle, kun heille opetettiin niitä samoja asioita, mitä opetettiin opetuslapsille. Ja tämä oli nimenomaan sitä yksityistä opetusta, jota Jeesus ei antanut suurelle yleisölle. Jeesus sanoi, että heille kaikki kerrotaan vertauksiin, mutta teille, eli 12 apostolille, ne selitetään juurta jaksain sitten yksityisesti ja tarkemmin. Ja nyt tämä Maria pääsi siihen yksityisopetukseen siitä huolimatta, että hän oli nainen. Sitten on vielä tästä naisnäkökulmasta yksi tämmöinen erityistapaus, eli Maria Magdalena, joka on evankeliumista ehkä kaikkein kuuluisin. Ja tämä on herättänyt paljon ihmisten mielikuvitusta ja mielikuvituksen ajatuksia ja hämmennyksiä. Ja on tehty elokuvia ja Da Vinci-koodi kirja, jossa ajateltiin, että Jeesus oli ja Maria Magdalena, että heillä oli suhde ja lapsia. Ja Da Vinci-koodin mukaan oli nyt Ranskassa edelleen jotain Jeesuksen jälkeläisiä ja muuta tällaista. No, täytyy nyt ensimmäisenä todeta, että nämä tällaiset Maria Magdalena visiot, mitä joskus kulkee julkisuudessa, niin historian tutkimus ei niihin suhtaudu mitenkään vakavasti. Ja aina kun tulee näitä uusia evankeliumeita ja tällaisia, niin ne ei ole niin kuin tutkijoille uusia. Ne on kyllä niin kuin myllätty kauan sitten. Ja esimerkiksi tämä, kun nyt oli sellaista Juudaksen evankeliumista, niin meillä oli videokonferenssissa kanadalainen Jeesus-tutkija tuolla, joka kertoi sitten siitä sen päätteeksi, kun hän oli yksi niistä, jotka tämä National Geographic, joka omisti sen Juudaksen evankeliumin käsikirjoituksen, ne valitti sellaisen huippututkijaryhmän, oli nyt 3 tutkijaa, jotka pääsi tutkimaan sitä alkuperäistä niin kuin kappaletta, ja tämä Craig Evans oli yksi heistä. Ja se sitten kertoi niin kuin sitä, miten heidät niin kuin melkein vankilatuomion uhalla vannotettiin, että he ei saa etukäteen antaa mitään tietoja ja niin edespäin. Ja sitten kertoi siitä, että niin kuin sen arvosta vähän niin kuin Jeesuksen, historiallisen Jeesuksen lähteenä ja sen tutkimuksessa. Ja totesikaan sitä, että ei silloin niin kuin, sillä ei ole mitään arvoa, se ei kerro Jeesuksesta mitään uutta. Ne on monta 100 vuotta myöhemmin kirjoitettu. Eli kun nämä synoptiset evankeliumit on kirjoitettu noin 30 vuotta tapahtumien jälkeen, kun silminnäkijät on ollut vielä täysissä voimissa, niin nämä on kirjoitettu 200-400 vuotta myöhemmin, jossain kukaan ei ole kontrolloinut miten. Mutta meillä, eli Maria Magdalenasta on tämmöisiä juttuja, mutta ne voi jättää omaan arvoonsa. Sen sijaan me katsotaan, että mitä evankeliumit kertoo hänestä. Luukas sanoi, että Maria Magdalena oli ollut riivattu, eli pahojen henkien valtaama. Ja se tarkoitti sitä, että hän oli niin kuin taas rituaalisesti saastainen, eli hänen kanssaan ei saanut olla missään tekemisissä, ja hän oli hyvin tämmöinen, niin kuin, siis riivatut yleensä, varsinkin naisriivatut oli ehkä siellä kaikkein alimpana koko asteikolla. Sitten Jeesus vapauttaa Marian tästä riivaustilasta, ja tämä näkyy sitten tämä elämäntilanteen muutos myös siinä, että Maria seuraa Jeesuksen ristiinnaulitsemista, hän seuraa hautausta, ja hän menee ensimmäisenä sinne haudalle. Sen takia, että Marialla ei ollut mitään, Maria Magdalenalla ei ollut normaali elämää, johon hän olisi voinut palata. Pietari saattoi miettiä, että vieläköhän ne verkot on siellä ja veneet. Ja Matteus saattoi ajatella, että jos menisi istuskella jonnekin johonkin verojuristiksi ja keräilee vähän denareita itsellensä. Ja joku saattoi, joku Taddeus ajatella, että, no, että jos pääsisi jonkin pellolle hommiin. Mutta Marjalla ei ollut mitään enää niin kuin mihin palata, koska Jeesuksen kohtaaminen oli muuttanut täysin hänen elämänsä. On epäilty sitä, että Maria olisi ollut prostituoitu. Se on hyvin mahdollista, koska nämä riivatut naiset, heillä ei ollut kauheasti tapoja elättää itsensä, niin että hän olisi ollut tehnyt sitä sinun aikaisemmin, me emme sitä varmaksi tiedä. Mutta joka tapauksessa Marjasta tuli tyhjän haudan löytäjä ja ensimmäinen ihminen, ensimmäinen opetuslapsi, joka näki ylösnousseen Jeesuksen. Ja tämä on sellainen asia niin kuin historian tutkijalle, että tuntuu mahdottomalta ajatella, että kukaan olisi keksinyt sitä, että ensimmäisenä Jeesuksen löytää tämmöinen entinen riivattu nainen. Kelsos, joka 180 jälkeen Kristuksen kirjoittaa kristittyjä vastaan semmoisen niin kuin hyökkäyksen, niin hän naureskelee ja ivaa just sitä, että joku hysteerinen muija näkee jotain, että te perustatte siihen uskontonne. Ja se oli niin kuin se, kaikki tiesi, että tämä ei ole kyllä mikään niin kuin tämmöinen jokerilyöjä, paras todistaja, että meillä on tämmöinen nainen. Mutta kysymys olikin siitä, että nämä kertomukset evankeliumeissa, niin niitä ei ole tehty sen takia, että ne tuntuisi uskottavilta ja muuta, vaan ne on kirjoitettu sen takia, että ne tapahtuu. Näin. Ja se, että kristinuskon synnyttäneen kokemuksen, tai ylösnouseen ilmestymiset, nehän synnytti tavallaan kristinuskon. Se, että ensimmäiseksi valitaan entinen riivattu naisopetuslapsi, joka oli siellä kaikkein pohjimmaisena, niin se kertoo jotain kristinuskon luonteesta, siitä, että mitä tämän pitäisi olla. Eli kristinusko on sellainen, ja tämä Jeesuksen kristinusko tuntuu vähän latteelta, kun sille on pilattu se koko juttu tässä historian varrella, mutta sanotaan, että Jeesuksen oppi, sanoma Jumalan valtakunnasta, niin se on sellainen sanoma, joka nostaa ihmisen arvo ja laittaa heidät samalle viivalle. Jotkut tulee ryminällä alas, jotkut tulee ylöspäin niin kuin läsinlinna tämän neula hissi, että sieltä niin kuin, että ei sitä oikein tajua edes vauhtia muuta. Ja siihen Jumalan eteen tyhjänä. Ja tarkoitus on, että me kaikki todetaan niin kuin tämä publikaani, että ole minulle syntiselle armollinen. Se on se ikään kuin se meidän asenne, mikä tulee niin kuin Marjallakin, että hänellä ei ole enää mihin palata. Että se ristiinnaulittu Jeesus, niin hän oli siinä loppuun asti, vaikka näytti synkältä. Eli kun me haetaan sellaista kokonaisvaltaista suhtautumista, mitä Jeesus reagoi eri ihmisiin, niin me nähdään siitä, että ihmisen on Jeesuksen lähellä hyvä olla. Me ei pystytä samalla lailla Jeesusta kohtaan tietenkään, koska kun nämä ihmiset, jotka fyysisesti oli siinä, mutta kuitenkin me tiedetään, että tämä sama Jeesus on edelleen meidän keskellä. Ja meidän kuva Jeesuksesta muodostuu meidän oman elämän kautta, meidän elämän kokemusta ja se, mitä me opitaan muilta. Ja se täydentyy sitten ja nivoutuu siihen, mitä Jumalan sana meille välittää. Ja me käydään nyt rukoilemaan ja käydään sillä samalla rohkeudella asioittamme kanssa Jumalan ja Jeesuksen eteen. Että hän kohtaa meitä samalla lailla kuin näitä tavallisia ihmisiä 2000 vuotta sitten lihassa ollessaan.